Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 26 траўня. Нашай тэмы: у Беларусі паўстане цэнтралізаванае відэаназіранне. Сын Лукашэнкі раскрытыкаваў перанос школьных урокаў на 9 гадзіну раніцы. Джазавыя вечары ля ратушы скончацца ўсебеларускім джэмам. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы 26 траўня. У Беларусі створаць цэнтралізаваную сістэму відэаманіторынгу. Аляксандр Лукашэнка падпісаў указ пра стварэнне рэспубліканскай сістэмы маніторынгу грамадскай бяспекі. Адзначаецца, што асноўнай задачай новай сістэмы стане назіранне за грамадскай бяспекай. Афіцыйна заяўляецца, што гэта робіцца, каб забяспечыць грамадскі парадак. Таксама плануецца стварыць відэаархіў, у якім можна будзе шукаць неабходную інфармацыю. Сістэма відэаназірання будзе аўтаматычна інфармаваць дзяржаўныя органы пра любыя здарэнні, а каардынаваць усю працу будзе Міністэрства ўнутраных справ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за 80% школ будуць пачынаць заняткі а 9 гадзіне раніцы. Пра гэта ў пятніцу заявіў міністр адукацыі Ігар Карпенка. Адзначым, што для гэтага новаўвядзення чыноўнікі нават перапісалі санітарныя нормы. Ініцыятарам школьнай рэформы стаў Аляксандр Лукашэнка, які нядаўна заявіў, што яго сын не высыпаецца з-за таго, што урокі пачынаюцца а 8 раніцы. І на першых занятках ён сядзіць сонны. Тым часам у пятніцу стала вядома, што Мікалай Лукашэнка рэзка змяніў сваё меркаванне. Па яго словах, не варта пераносіць пачатак урокаў на гадзіну пазней, бо гэта будзе нязручна. Аднак чыноўнікі ўжо зрабілі шэраг сур'ёзных крокаў для пераносу заняткаў. Дык а якой гадзіне ўсё ж будуць пачынацца урокі, высвятляў Артём Мартынович.
Напрыканцы навучальнага года кіраўнік краіны нечакана наведвае 61-ю мінскую школу. Там же ён распавядае пра асноўныя рэформы, якія хацеў бы бачыць у адукацыі. Самае галоўнае – перанесці пачатак заняткаў на 9 раніцы.
Для того, чтобы человек усваивал материал, он должен себя хорошо чувствовать. Поэтому мне кажется, что здесь цель – здоровье детей и способность усваивать материал. А не то, что он первый час там раскачивается, спит, полуспит и так далее. Кто с этим будет спорить? Никто. Так делаем мы это или нет? Вот из чего надо исходить.
Напередодні Лукашенко доведывается от министра адукации, что большасць школ уже готовая починать занятки по-новому. Таких 82%. Еще 17% школ будут займаться с половы на девятую. И меньше за 1% будут учиться, как раней, с 8 годины раницы. Але школы, нават тыя, дзе вызначыцца с пачаткам заняткаў дакладна мусілі б, яшчэ не ведаюць, як будуць працаваць у наступным годзе. Вось так адказваюць школе, дзе навучаецца Мікалай Лукашэнка.
Міністэрства абразавання вынесе вердикт, так как все школы Беларусі мы перейдём на то время, которое они скажут.
Не ведаюць, калі пачынаць заняткі і ў 16-й гімназіі, дзе навучаюцца дзве ўнучкі кіраўніка краіны.
Неизвестно. А когда будет? Это где-то, я думаю, к концу, перед началом учебного года, скорее всего. Да, тут же решаются, тоже, знаете, как...
Ранее у Минэдукации инициовали скорочение перапынков, каб навучальный день не значно повялічыўся при пераносе занятков. Вот что кажут на гэты конт у Министерстве адукации.
Просто мы инициировали изменения в сам ПИН внести, чтобы перерывы для детей, которые учатся в первую смену, сократят на 10 минут. А те школы, которые работают две сменки, переменки сократятся в сумме на 25 минут. В сумме. Это не значит, что каждая сократится переменка на 20. Они, допустим, были 20, будут 15.
Іншая реформа – спрашэнне школьных подручников. Уже до наступного года министр адукации Игорь Карпенко обяцае пераробленные школьные программы. А пад іх пасля пераробяць і спросцяць падручнікі. Пра гэта падчас свайго візіту ў школу таксама ўзгадывае Александр Лукашенко. Міністр адукацыі Ігар Карпенка зусім пагаджаецца.
Надо выбраць то, што не терпіць.
Так точно.
Все заменіць учебнікі ў першую чаргу, астатнія, што терпіць, пока оставіць.
Так точно.
Выдав рекомендацыі.
Совершенно верно.
Вы ж знаеце, што я не толькі як прэзідэнт вижу это, но я это всё переживаю. Поэтому я каждый день с этим сталкиваюсь.
Саш, мы знаем, что по первому образованию педагог. Ну, хорошо владеете методиками.
И читаю все ваши книжки, совершенно даже математику.
Связываемся с репетитором Алексеем Василевским. Две его дочки учатся у школе. Вот что он кажет про школьные подручники.
Я давным-давно это поднимал тему насчет конвейера макулатурного этого. Там было фотографии с тиражами. Ну, у нас все просто. Издадут, попользуемся годик и переиздадут. Мы ж богатые. Лишний раз написать и переиздать. То, что последнее издавалось, там ничего нормального не было по физике, математике. Какая-то ужас-ужас, скажем так. И они не переиздаются, вот самая большая проблема. А они издаются заново.
Наставник белорусской мовы из Минска Максим на угол все радей крыстается подручниками и по мове, и по литературе. У сегодняшних подручниках, на его думку, зашмат пустых практикований.
Нигде присловиями пишется особенно, кроме того выпадку, коли без нее не уживается эта идея присловия. Ну, так вот, практикование, это 7 класс программа. Задание, спишите текст, раскрываючи душки. Ну, там, где не. И там будет 3 приклады на правописне, але весь текст переписать треба, а этот текст больше, чем на полсторонки. У нас еще еще при выкладании белорусской мовы заховывается формалистко-грамматичный подход. Коли мы учим детей утворять правильно дееприслови, дееприметники, тие ж да прислови, а треба, каб заховывался коммуникативный подход.
Але ці можна переписать программу и подручники за год? На думку репетитора Евгена Левянта, добрых подручников за такий час просто не зробишь.
Это не понимание того, что образование – это тоже технология, это тоже технологический процесс. Создание учебника, программ – это технологический, причем это сложный процесс. Он требует высокой квалификации, длительного времени, временных затрат, финансовых затрат, интеллектуальных затрат.
Подручники у Беларуси мусят меняться каждые 5 годов, а часом навод частей. Але каждые наступные амаль не отрозниваются от попередних. Створая их коллектив авторов, которые, опроч написания подручников, занимаются выкладанием и пишут их увольные от основной працы час. По версии керовника краины, у нашей эдукации 2 проблемы. Початок занятков и подручники, которые чомусти переписывают за 1 год. Артем Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Черговая важная новина пятницы. У Минску выступил российский письменник Виктор Шендарович. Сатирик больше за 3 годины читал со сцены прозу и верши. Отказывал на пытания и просто рассказывал истории из уласного життя. На выступлении Шендаровича побывал наш корреспондент Павел Свердлов. Ему и передаю слово.
У Мінску ўпершыню за 16 гадоў выступіў Віктар Шендаровіч. Расійскі сатырык больш за 3 гадзіны чытаў свае творы і адказваў на пытанні, а гледачы пляскалі стоячы і не хацелі яго адпускаць. У Шендаровіча пыталіся пра майдан, сяброў з іншымі поглядамі, урокі гісторыі, перамены і прыроду абсалютнай улады, а ён шчыра адказваў.
Чым дольше ў власці, непадвіжная власць, тым невазможней выхад, і тым апасней выхад. Поэтому эта вещь совершенно очевидная. Просто чем раньше, тем лучше. В том числе для авторитарного лидера.
У наступным годзе пісьменніку споўніцца 60 гадоў, і ён абяцае вярнуцца ў Мінск з юбілейным канцэртам. Падрабязней пра выступ Шендаровіча чытайце на нашым сайце eurradio.fm.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Правоохоўнікі Брэсцкай вобласці выявілі і закрылі так званую групу смерці, якая існавала ў сацыяльнай сетцы ВКонтакте. У гэтай групе былі зарэгістраваны некалькі дзясяткаў удзельнікаў з усёй Беларусі, у тым ліку 35 чалавек з Брэшчыны, кажа адзін з кіраўнікоў брэсцкай міліцыі Геннадзь Вайтовіч. Гэта былі падлеткі 11-15 гадоў. Цяпер міліцыя высвятляе, ці былі выпадкі суіцыду сярод падпісчыкаў групы. Правоохоўнікі пачалі праверку на аднаго з адміністратараў групы, які пражыў і на тэрыторыі Баранавіцкага раёна, на яго могуць пачаць крымінальную справу. Саму групу зачынілі адразу пасля яе выяўлення.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что джазовые вечеры ля ратуши у Минску скончатся усебелорусским джемом. Про гэта Еўрарадыё распавёў режиссер сёлетних джазовых вечеров Андрей Калина.
В конце, в финале 24 числа мы устроим такой всебелорусский джазовый флешмоб, когда все музыканты, приехавшие, смогут 16 тактов проимпровизировать на сцене вместе с нашими гостями из-за рубежа.
Распавел Андрей Калина. По словах режиссера, партнеры проекта выказали пожадание, как все лето на джазовых вечерах было як мага больше белорусских музыков. Тягом концерта усе яны сыграют разом с замежными зорками. Некоторые команды уже знакомые Менчукам по выступах у столичных кавернях. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.